Bizkaia irratia, ur-urrekoa.
Zer egingo dozu asteburu honetan kanpaina martxan jarri daue gorabidek adimen desgaitasuna deukien pertsonak aisialdirako jardueretan voluntario izateko? Ainhoa Jona, hementxe zure eskerrean pertsona bi, Laura Cabezas eta Ainara Txopite, arratuta espan hau, ez?
Olantzita, Susen Zabiz Libe, Laura Cabezas lehen bezan dugun, gorabideko aisia eta denbora libreko koordinatzailea dela. Laura, egunon.
Egunon.
Eta bere ondoan, Ainara Txopitea, bera gorabideko voluntarioa da. Ainara, zuri be, egunon.
Egunon.
Bueno, Laura, hasi gaitxezan zeugaz, voluntario barik existiduko litzateke gorabide?
Uste dut ez, ez. Edo behintzat, ez litzateke berdina izango, ez da? Gorabide elkartean voluntariotza funtsezkoa da. Eta aprobetzatu nahi dut aukera hori esateko, bai?
Olako kanpainak urtero egiten duzu ez?
Bai, normalean bai. Normalean bai, denboraldi berria zigara, urritik ekainera arte, taldeak martxan ipintzen ari gara, monitore taldeak betetzen ari gara, orduan naiz eta pasaren urteko monitore jarraitu, ba, beti behar dugu jende berria, eta bueno, ba, hemen gaude itxaroten eta ongi etorriak izango dira elkartean.
Zelako erantzuna izaten dabe kanpainek?
Bueno, nahiko ona. Adibidez, bueno, aurten usuarioak 500 edo izango dira, bai, astialdiko programetan. Eta beharrezkoak dira 100 voluntario edo, bai, gutxi gora bera. Momentu honetan 25 inguru voluntario falta dira. Beraz, bueno, ba, nik uste dut 75 pertsona gurekin egotea, voluntariotza egiten, ez da txantza bat, bai, zenbaki importantea da eta balioan ipini nahi du, baina animatzen dugu, jende berria etortzeko eta aktu honetara sartzeko.
Ainara, zu zeu, noiz animau zinan voluntario lanak egiten?
Neukeine ba, neure lehenengo voluntariak eta gorabiderekin 2021 abuztuan.
Eta, zergaitik animau zinan?
Ba, bueno, neu momentu horretan kurtso bat egiten nengoen, animaliekin egiten da terapia. Da, gelakide bati komentatu nion, ba, voluntariak eta egin nahi nebala, da, berak esan zidan gorabiderekin hasi zala, ondela urte batzuk, da, bueno, deitu neban, da, hola, hasi nintzen.
Eta holan gora bide gazasi zinan,
bai.
Eta hortxe jarraitzen duzu.
Bai.
Dozi mauten ere basauz ikasten be, bai, ez da? Gai horregaz lotuta, zagoz egiten forma sinora mat, ez da?
Bai, mendekotasun egoeran da ozen pertsonei arreta ikasten nago, erdi mailako zikloa, da formakuntza dualean nago garun paralizia daukaten pertsonei laguntzeko residentzia batean.
Laura, kasunetan, adimen desgaitasuna daukien pertsonakaz, aisialdiko jardueretan aritzeko voluntarioak bilatzen duzu ez da?
Bai, hori da, elkartean arlo horretan egiten da voluntariotza. Pentsa ezazue, gure kolektiboari batzutan gertatzen zaiona da, ba, behar bada, kasu batzuetan zailtasuna daukatela bere lagun kuadrilla edo izateko, eta batzutan bere aztialdia familian da. Familiarekin, ba, ondo, bai, ondo dago, baina guztiok behar ditugu lagunak, kuadrilla, berdinak izateko. Eta kasu batzuetan, ba, haiek bakarrik badoaz eta bere jarduerak egiten dituzte, baina hainbat kasutan hori ez da posiblea monitorerik gabe, haien laguntza behar dute. Orduan, benetan voluntariotzaren zera funtzioa edo oinarrizkoa da.
Garrantzi berezia moten dutzazue gorabiden aisialdiari.
Bai. Bueno, guztiok bezala, ez da? Pertsona guztiontzat da oso importantea. Guztiok behar dugu errutinarekin apurtzea, ez dakit, beste pertsona batzuk ezagutzea, jarduera ezberdinak egitea, eta azken finean, bizitza gozatzea eta ondo pasatzea. Orduan, bai, importantea da, noski baiet.
Zelako ekintzak egiten da bez aisialdi orduetan?
Bai, gauza normalak, dinot, batzutan, bueltatxo bat, ematea, zerbait hartzea, jaietara, joatea, erakusketa batera, museora, zinemara, olako gauzak, eta beste aldi batzuetan, behar bada gauza pizkat bereziagoa. Mm-hmm. Baina, nik esan nahi dudana da, batzutan ez da zer egiten dugu, baizik eta norekin egiten dugu eta nola egiten dugu. Adibidez lehen, gure taldeak batez ere, gure zentroetan sartuta zeuden, bai, tailerrak eta olakoak egiten, eta ez da gotzartu, ez dinot hori, baina egia da gero eta gehiago kalean gaudela, bai, errekurtzoak, gizarteko errekurtzoak erabiltzen, guztiok bezala, pentsatzen dugulako, gizartea, dibatzitatea dauka, eta hori horrek gehitzen duela, ez alderantziz.
Beraz, euren gizarteratzea sustatzea, eta euren autonomia bultzatzea be, lortzen da, ez da, olako ekintzen bitartez, ez da?
Bai, durarik gabe. Autonomia sustatzeko, bere bizikalitatea hobetzeko, eta esango nuke gauza ona dela ere haien familientzat, bai, haiek seme alaba ikusten familia ikusten badute pozik, haientzat ere gauza ona da. Eta esango nuke, hemen Ainara dago, berak hobeto esan aldu, baina pentsatzen dut ere pertsona voluntarientzat gauza oso ona dela ere bai. Pentsatzen dut kolektiboari buruz ikasten dutela, baina baita behar bada haien buruari buruz ere bai, eta inkluso bizitzari buruz, bai?
Ainara di galetuko dutzago. Ainara, zure kasuan, zelako jardueretan parte hartu duzu orain arte?
Laurak esan dabeen moduan, normalean gauza arruntak dira. Edozein pertsonak egin nahiko lituzken gauzak. Ni ontzen momentuan talde batean nago, jende gaztearekin, 20 urte inguruko pertsonekin, da eitzen dana da, eurekin berba egin, da apur bat guztion artean erabakitzen dugu zer nahi dugun egin. Laurak esan dabeen moduan, bolerara joan, zinemara joan, txangoak, zeo zer hartzera, ez dakit. Adibidez, ondela gitxi junginean zuhaitzak landatzera, da hori izan zen apur bat, jarduera berezi bat, da, olako gauzak itzen diraz.
Eta, Ainara, eurek zer emotetzu ez euri? Zezuke hori guzti emoten dozu, zupe euren gandi jasotzen dozu, ez da? Zer da jaso dozuna zure kasuan?
Askotan bizitza guztirako lagunak, da gogoan izango dituzun pertsonak. Batzutan bebai udalekuetan da aztena santuko udalekuetara egiten garenean, askotan asko eskertzen dabe euren eguneko bizilekutik ateratzea da oporrak izatia, ez? Edonork bezala. Da orduan eurek eskertzeko modua da holan bebai zua zerute duzu.
Esperientzia personal aberasgarria izan behar dago, ez da?
Bai, noski.
Zalantzabarik.
Bai.
Laura, baldintza berezirik behar da voluntario izateko?
Entzulei, esango nieke, beharrezkoa dela, denbora, bizkatzo bat, bai, bai, asteburuan edo bai, astean zehar, bai, eta batez ere gogoak. Esperientzia ezberdina edo ahaztezina bizi izateko. Batzutan jendeak pentsatzen du hori beharrezkoa dela prestakuntza berezirik edo esperientzia berezirik. Ez da beharrezkoa, prestakuntza importantea da, baina gorabide elkarteak ematen du, bai? Badaude formazioa eta bilerak eta olakoak, gauzak antolatzeko eta gero ondo joateko, bai? Orduan batez ere esango nuke bai gogoak, bai hori denbora pizkatzo bat, bai.
Eta edade aldetik badago gitxiengo bat, gehiengo bat,
ez. Gure profila gehienetan, jende gaztea da, Ainara bezalakoa edo, bai. Baina uste dut 67 urtekoak badauzkagu ere bai, Eta gainera monitore taldeak egiteko orduan hori pizkat kontuan hartzen dugu, bai. Bueno, saiatzen gara, ba, jendea ondo moldatzen, ondo egokitzen, orduan, ba, bueno, kontu hori kontuan hartzen dugu, baina ez dago adin berezirik. Edozein pertsona, lehen esan dudanez, ongi etorria izango da gure elkartean.
Andrazkoak gehiago dire,
bai? Baina behar bada, bueno, pentsatzen dut mutilak gero eta gehiago parte hartzen ari direla, bai.
Hor, aipatu duzu, 100 lagun behar duzu, 100 voluntario, 25 faltan zagoz ez da, deialdi baluzatzeko.
Bai, batez ere falta dira Bilbon eta Barakaldon, hain zuzen ere. Eta batez ere larun batetan arratsaldez, normalean ordutegia da 5-8:30 edo, orduan, bai, larun batetan, ba ez dakit, behar bada, da momentu honetan, jende gehiago behar dugun aldian, bai.
Ainara, zure kasuan, aste barruan, aste buruetan geratzen zarie, bietan zelan egiten dozue?
Neguan momentuan, igean behin juten naz bakarrik, aste buruetan.
Aste buruetan.
Bai.
Eta esan dozunez, danon artean adosten dozue, zer egin, ez da? Ez pagago lan ekintza bereziren bat, danon artean adosten dozue, egun horretan zer egin, ez da?
Bai, agian guk monitoreok ba proposamenak itzen douz da bueno, erabiltzaileek bebai proposamenak inalda bez da bueno, danon artean erabakitzen douz zein zerein dugun.
Eta adostasunera erraz heltzen zarie?
Bai, bai, normalean gogoak dagoz gauzak etxeko, orduan ez dago arazorik normalean.
Momentu honetan irratia entzuten dabilen baten batek zalantzak eukieskero, ez da? Apuntau, edoz apuntau voluntari moduan, zuk zeuke zer esango zeuskio?
Apuntateko. Dudarik gabe, esperientzia oso berezia da, bizitza osorako edukiko duzuna gogoan, da animateko, ez dakit zezan, animateko.
Bueno, eta lehen Laurak esan dagoenez, denbora eta gogoa, hori ze bakarri behar da, ez
bai, da? Bai, batez ere gogoa.
Laura, ez dugu esan, baina voluntarietza lez izan dako esperientzia hau ziurtagiri bitartez egiaztatzen da, eta kasunetan, Ainarak badaukaz bere ikasketa kortik bideratuta, ez da? Eta denbora libreko titulu eskuratzeko aukerea moten dago, ez da honek?
Bai. Bai, bai, zuk esan duzunez, bai, alde batetik kredituak ematen ditugu, bai, unibertsitaterako. Bai, monitore tituloa ateratzeko ere orduak balio dute. Ziurtagiria egiten dugu arazorik gabe edozein lekutan aurkitzeko. Bai, eta ere gehitu nahi dut, bueno, pertsona voluntarioentzat gastua zero da, bai, utza da, hau da, elkarteak ordaintzen ditu, ba bueno, jarduera guztiak eta gastu guztiak, noski, bueno, gorabidek ordaintzen du. Orduan zentzu horretan ere ba bueno, lasaitasunez bai.
Zuk esan duzu ordaintzen dauzela batan bat badago herri batekoa joango nitxike baina Bilbora joan bar neuke eta orduan hori be bai. Joan etorria be bai.
Holakoak eta sarrerak bueno, edozen gauza, bai, bazkariak bueno, guztia. gaztoa utza izan behar du. Bai.
Telefono zenbakiren bat badaukazue, emailen bat badaukazue, bai? Informazioa jasotzeko?
Bai, bai, gure telefono zenbakia da 994-443-1210, bai? Gure mail bada tiempolibre@gorabide.com eta, bueno, web horrian, ba, informazioa dago, bueno, edozein modutan kontaktatu eta bueno, pertsona horrekin hitz egingo dugu, azalduko diogu eta bueno, ba ojalá esperientzia ona lortuko duela. Bai.
25 pertsonaren faltan, ba, bai, deialditua Ainhoa luzatuta geratzen da, ez da?
Hortxe deialdia, Gorabidek voluntarioak behar dauz, hain zuzen be, adimen desgaitasuna daukien personekaz, aizialdeko jardueretan parte hartzeko. Eta Ainarak esan dagoenez, merezi dau.
Bai.
Eta zuri kasu eginez, ba, hortxe deialdi berezi hori, zer egingo duzu aste buronetan, ia kanpaina horrek Laura arrakasta dukan, eta jente mordua urreatzen jatzuen voluntari moduan.
Bueno, espero dugu horrela izatea eta bueno, badaude talde pilo bat. Orduan talde bakoitzak bere plana, bere jarduera badauka. Batez ere, nik esan nahi dut, batzutan pentsatzen dugu behar bada monitoreak daudela ba, zaintzeko. Eta kontzeptua ez da hori, ez da hori. Da, konpartitzea, bai, astialdia elkarrekin egotea. Da, voluntarioentzat ere esperientzia polita eta aberatsa izatea. Kontua da hori partekatzea, ez da zaintzea. Gero noski bueno, beharrei, bai, pertsonen beharrei, ba erantzuna ematen diegu eta horretarako ba prestakuntza hori badago, bai, baina ez da zaindu baizik eta partekatu.
Taldeko beste bat izatea, ezta?
Bai, bai, bai. Ba, lehen Ainarak esan duenez, ba lagunak azken finean beste kuadrilla bat.
Ba, Laura Cabezas eta Ainara Txopitea, eskerrik asko gaur Bizkaia Irratiko estudiotara etortzeagaitik.
Zuei.
Urrengo arte, ondo segidu. Pa 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 p